Diolch yn fawr am arwain. Falle cyn dechrau, gael jyst yn cwpl o bethau sy'n nesaf. Mae John Robinson yma yn pregethu. So John fydd yma sy'n nesaf yn y bore a'r nos. A yr ysgol Sul yn ail ddechrau sy'n nesaf. A wedyn, hefyd, da ni'n paratoi ar gyfer y myfyrwyr yn dod yn ôl cyn bo hir. Felly cofiwch am Elin a'r gwaith mae Elin yn ei wneud. Elin newydd gael pethefnos ysgafn iawn yn drawtu a fforum ac yn y blaen. Na, holwch Elin ynglyn â fforum, o'n i yna jyst un diwrnod yn cwynta'n gweld llwyth o fyfyrwyr, arweinwyr yn undebau Cristnogol o adraws y Deyrnas Unedig a rhai o Ewrop wedi dod hefyd yn paratoi ar gyfer y flwyddyn. Mae bob amser yn ysbrydoliaeth i gael gweld y criw ma'n paratoi i fynd allan i rannu efengil Crist. Felly cofiwch am hynny. Ond beth bynnag, bore yma dyn ni am barhau i feddwl am lythyr Paul at yr Effesied. Os dwythodd ar ni gychwyn, ti di ffeindio'r PowerPoint, Stefan? Dyna ni. Os dwythodd ar ni gychwyn a meddwl pwy sgrifennodd y llythyr, oedden ni'n edrych ar yr apostol Paul ei hunan, a pam mewn gwirionedd bod hi werth gwrando ar Paul, heblaw am y ffaith bod hwn yn rhan o'r ysgrythyr, bod Paul ei hunan yn rhywun gwerth gwrando arno fo, oherwydd yr hyn roedd Dyw wedi wneud yn ei fywyd o. Tro yma, beth ydyn ni eisiau wneud ydy, holi, wel, pwy oedd y Cristnogion yma oedd o'n anfon atyn nhw, pwy oedd yr Effesied yma? At bwy oedd Paul yn ysgrifennu. Mae deall hyn yn mynd i fod yn help i ni weld ystyr y llythyr yn iawn. Mae gwybod pwy sydd yn derbyn llythyr. Dwi ar hyn o bryd yn gorau mynd trwy lwyth o lythyrau. Llythyrau oedd yn yr atic yn Aberystwyth. A yn aml, does gen i'n syniad at bwy mae'r llythyr yn cael ei anelu. Weithiau dwi'n gallu gweld enw ar y top, weithiau dwi ddim. A mae'n anodd weithiau gweithio allan. At bwy mae'r llythyr yma wedi anelu? Efo'n hatgi fy hunan, wel, mae yna wahaniaeth mawr rhwng i lythyr efo, i'w wraig, i'w gydfeirniad pan oedd yn beirniadau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, i lythyrau at Ramsay MacDonald neu Lloyd George. Mae yna wahaniaeth mawr. Byddai'n anodd deall pam y byddai fo'n ysgrifennet i wraig yn gofyn am gydweithio rhwng y blaid lafur a'r blaid ryddrydol i geisio gyrra'r toried. Ond pan ydych chi'n dallt reit oedd yn ysgrifennet Ramsay MacDonald ar adeg arbennig iawn ac yn yma, ydych chi'n dallt. A felly yma, mae dallt at bwy oedd Paul yn ysgrifennu mynd i fod yn help i ni. Yw bod ydy o'n berthnasol i ni? Ydy o'n rhywbeth sydd yn mynd i fod yn rhywbeth allwn ni i gymhwyso i'n bywyd ni, gallwn ni ddefnyddio hwn yn bywyd ni. Felly, Paul Apostol Crist Iesu trwy ewyllus yw at y saint sydd yn Ephesus, yn ffyddlon yng Nghrist Iesu. Gadwch chi ni ddechrau. Roedd Cresnogion Ephesus yn saint. Rwan sy'n ni'n gofyn i chi'r plant, dall chi enwi sant i mi. Pwy sy'ch chi'n enwi? Dewi sant, na fo, dyna un. Rwy'n arall? Dyma pwy ddath ddechrau, wel, y gadeirlan ochr arall fa yma? Deiniol oedd ei enw fo, mae'n debyg. A mae lot o bobl yn meddwl am saint fel rhyw bobl oedd yn byw bell yn ôl ar rhyw bobl arbennig o dda. Mae'r eglwys bybyddol, wrth gwrs, eglwys Rufain, wrth i'n gosod rhai pobl mewn rhyw gategori arbennig. Ar y hyn o bryd, dwi'n gwybod ydyn nhw wedi creu efo am Teresa yn sant, neu maen nhw'n y broses o'i chreu hi yn sant. A'r syniad ganddyn nhw ydy bod y bobl yma wedi byw mor dda, bod nhw'n byw mor arbennig, fel bod ganddyn nhw rhyw ddylanwad arbennig yn y byd ysbrydol. Ac felly gallwn ni weddio arnyn nhw, gallwn ni ofyn iddyn nhw na nhw yn helpu ni, na nhw fynd at Dduw a gweddio droston ni. Dyna'r syniad sydd yn yr, sydd yn yr Eglwys Babyddol. Mae yna bobl eraill wedyn sydd jyst yn meddwl, wel, maen nhw'n gweld rhywun yn byw dan amgylchiadau arbennig neu wedi byw efo rhywun arbennig a maen nhw'n dweud, o, mae rhaid bod o'n sant neu mae rhaid bod hi'n sant i fyw dan yr amgylchiadau yna. A syniad mae cymaint o bobl yn ei gario ydy, mae sant yn rhywun special, rhywun arbennig o dda. Rhywun sanctaidd oherwydd wrth gwrs, yr un gair ydy sanctaidd a sant. Yr un gwreiddyn yn Groeg ac yn yr Hebraeg ar gyfer, ar gyfer hynny. Ond nid yna mae'r Testament Newydd yn ei ddweud na. Nid yna be mae'r Beibl yn ei ddweud. Dyna ni'n gwybod. Pan dyn ni'n edrych ar y Testament Newydd, dyn ni'n gweld mae un o'r enwau sy'n cael ei defnyddio i ddisgrifio pob Christian ydy sant. Mae pob un sy'n dilyn y gwaredwr yn sant. Felly yn yr ystafell yma, bore yma, mae William yn sant. So, dych chi'n gorfod dweud Dewi sant, gallwch chi dweud William sant. Pan dwi'n gofyn i chi tro nesaf, gallwch chi enwi sant i fi. Neu Debra. Ni sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni yn saint. A does dim rai mynd yn ôl i oes bell yn ôl i gyfarfod sant. Does dim rai mynd i chwilio unrhyw dystiolaeth arbennig fel mae'r Eglwys Rhufain yn trio ffeindio bod na ryw brawf, bod na ryw wyrth arbennig yn gysylltiedig efo, efo hanes rhywun. Yr unig wyrth sydd ei angen yn hanes unrhyw un iddyn nhw fod yn sant ydy bod nhw wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r unig wyrth dyn ni ei angen. Ond mae hyn yn ataro ni'n od iawn. Oherwydd, dyn ni'n edrych gwmpas fama, dyn ni'n bobl special iawn yna. Dyn ni'n bobl arbennig iawn, mae gwirionedd. Dyn ni'n lot gwahanol i unrhyw griw arall o bobl. Dyn ni'n bobl gyffredin. Felly, be'n union dyn ni'n feddwl pan dyn ni'n deud bod ni yn saint? Ydych chi'n mynd yn ôl i'r Hen Testament am ychydig. Oedd y tabernacl yn cael ei lunio. Oedd Israel wrth fyny Seinai, oedd Duw'n rhoi gorchymyn ac oedd pobl yn dechrau mynd ati i lunio'r tabernacl. A Moses yn deud wrth y bobl, a byddai'r bobl yn casglu stwff ac oedd nhw'n mynd â fo draw i ddyn o'r enw Besaleel, oedd wedi cael ei neilltio ar gyfer gwneud y gwaith yma, arwain y gwaith o roi'r tabernacl at ei gilydd. A gallwch chi ddechmygu yw deulu o Israeliad. Ac yng nghanol y stwff oedd ganddyn nhw, oedden nhw yn cario lot achos oedden nhw yn teithio trwy'r anialwch. Ac eto, oedden nhw wedi gweld, ac oedd ganddyn nhw ddau lestr pres. Oedd y ddau lestr yn union yr un peth. Dim gwahaniaeth rhwng un a'r llall, ond oedden nhw'n clywed bod angen llestri pres ar gyfer y deml, y tabernacl. Felly, maen nhw'n cymryd un o'r llestri a maen nhw'n rhoi o'i Besaleel. Ac yn sydyn, mae'r llestr yna bellach yn sanctaidd. Mae'n edrych yn un peth ar llall, a dy'r llall ddim yn sanctaidd, ond mae hwn yn sanctaidd. Pam? Achos bod o wedi i gymryd i gael ei ddefnyddio yng ngwaith Duw. Oedd o wedi cael ei neilltio ar gyfer bod yn rhan o waith Duw. A bellach byddai'r llestr yma'n cael ei ddefnyddio i gario pethau o gwmpas y tabernacl. Falle i ddal rhyw aberth neu i ddal rhyw ber arogl oedd yn mynd i fod yn cael ei ddefnyddio fel fel rhywbeth yn cael ei losgi ar gyfer Dyw. Dyna wraidd y gair sanctaidd a sant. Wedi osod o'r neilltu ar wahân i bethau eraill. Yn arbennig ar gyfer Dyw. A felly mae pob un Cristian yn rhywun sydd wedi rhoi o'r neilltu ar gyfer dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth ydy sant. Rhywun sydd wedi cael ei roi o'r neilltu ar gyfer dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna'n fraint. Mae'n fraint aruthrol. Mae'n fraint rhyfeddol. Hynny, dyn ni weithiau'n aradeg yn dod i sylweddoli hyn. Oherwydd, weithiau pan dyn ni'n dod yn Gristnogion i ddechrau, mae wedi bod yn strygl a dyn ni'n penderfyniad, dyn ni'n gwneud penderfyniad dwi yn rhoi fy ffydd yn Iesu Grist. A mae'n teimlo fel se fi yn gwneud rhywbeth. Mae'r Beibl yn dweud, mae nid felly mae hi mewn gwirionedd. Pan dyn ni'n edrych yn ôl, dyn ni'n gallu gweld yn aml. Mae'n gwirionedd bod ni wedi cael yn arwain, bod ni wedi cael yn tywys, bod ni wedi cael yn cymeryd i'r fan lle mewn gwirionedd mae'r unig beth fedra'n ei wneud oedd rhoi'n ffydd yn Iesu Grist. Mae fo i hynna'n yr arglwydd Iesu wedi dweud. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfonodd ei dynnu. Ac wrth edrych yn ôl, falle bod chi wedi tyfu mewn cartre Cristnogol a nath y chieni chi roi cymaint o wybodaeth i chi, pan oeddech chi yn ddim o beth a cymaint o help i chi. A ydych chi'n gweld llaw Dyw bod oedd eich gosod chi mewn teulu lle ydych chi'n cael y fraint yn egol dysgu'r holl bethau yma. Lle oedd rhai'ch ffrindiau chi ddim wedi cael yr un fraint. Neu weithiau, beth sy'n digwydd wedi bod yna rhyw ddigwyddiad mawr yn dod ar eich traws chi, ydych chi bron yn cael eich ysgwyd allan o lle oeddech chi. Dyna ddigwyddiad ddi Martin Luther yn deb 500 mlynedd yn ôl. Bwriadu bod yn gyfreithiwr ac yn y blaen, ac ar y ffordd ar daith sy'n dod rhyw storm o fell a thrannau, a mellten yn taro coeden yn i ymwyl o, a fynt yn dweud, o, achub fi, Santes Anna, am iain fynach. Ac oedd hwn wedi cael cymaint o argraff arno fo, dyma fo'n troi, dyma fo'n newid i fywyd, a hwnna gychwynodd ar y llwybr yma arwain at y darganfyddiad rhyfeddol yma. Bod Dyw'n darparu cyfiawnder ar ei gyferol. Bod Dyw yn darparu maddeuant ar ei gyferol. Bod Dyw yn ei dderbyn o ar sail beth Crist wedi'i wneud. A Luther yn gweld llaw Dyw yn hynna i gyd yn ei arwain o er pwynt lle oedd yn dod yn Gristian. Falle bod chi wedi dod ar draws i'w ffrind a hwnnw'n Gristian. Ac hwnnw'n cael effaith arnoch chi neu atgof o blentyndod yn dod mewn. Neu weithiau, a wneud i sylweddwysa, dwi'n siomedig bod i ddim yma, y syl yma mewn gwirionedd, ond oedd yna rhywun wedi troi fyny, wedi codi yn y bore, a jyst Dyw'n deud. Wrth i, wel, oedd hi jyst yn teimlo ar ei chalon bod rhaid i fynd i gapel. A Dyw yn tynnu. A beth sydd yn digwydd wedi bod yn gosod ni o'r neilltu. Er mwyn i ni gael dilyn yr arglwydd Iesu Grist, er mwyn i ni gael dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist, er mwyn i ni gael dod i wasanaethu'r arglwydd Iesu Grist. Na chi fraint i chi a fi. Fan yma, bod ni yn gallu deud hyn amdano ni'n hyn elwa gobeithio, os na, da chi? Wel, falle mae'r ffaith eich bod chi yma'n arwydd fod Dyw yn trio'ch tynnu chi, yn eich denu chi, i chi roi'ch ffydd yn yr arglwydd. A dwi'n meddwl mae'r peth arall sydd eisiau ni sylweddoli eto ydy, da ni ddim yn saint achos bod ni'n special. Ffordd arall rownd ydy, da ni'n special oherwydd yn bod ni'n saint. Di Dyw ddim di'n dewis ni i fod yn saint achos bod ni'n bobl arbennig, bod ni wedi cyrraedd rhyw lefel uchel o sancteiddrwydd. Weithiau, ydych chi'n gweld yn yr lluniau yma sydd wedi cael eu peintio o rai o'r hen saint. Mae rai sy'n peintio, nhw'n peintio nhw, a wedyn rownd i pen, maen nhw'n rhoi rhyw gylch o ole, rhyw helo yn dydyn ni. Wel, diw ddim yn y dewis ni, achos bod gynnu ni rhyw helo i'w ben yn pen ni. Ond oherwydd bod Dyw wedi'n dewis ni, mae hynny'n yn gwneud ni'n bobl arbennig iawn, iawn. Mae'n yn gwneud ni yn bobl... A mae stamp Dyw mynd i gael ei osod arno ni mewn rhyw ffordd. Mi gawn ni weld lot mwy o hyn wrth ni fynd yn aradeg trwy'r llythyr yma. Mi gawn ni weld gymaint mwy o hyn fel mae Dyw yn dymuno gweithio yn calonau ni, i'n newid ni, a'n gwneud ni debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ond ffaith bod Dyw wedi'n dewis ni sy'n golygu bod ni'n mynd i fod yn debyg iddo fo. Nid y ffaith bod ni wedi llwyddo i gyrraedd rhyw lefel o sancteiddrwydd sy'n golygu bod Dyw wedi'n dewis ni. Dyna'n peth. Oedd y bobl yma, oedd Paul yn ysgrifennu atyn nhw, yn bobl o bob math o wahanol gefndir, ond oedd Dyw wedi gosod ei law arnyn nhw ac oedd nhw wedi dod yn saint. Beth arall allwn ni ddeud am y bobl yma? Oedd nhw yn Ephesus, lle bod hwnna'n beth amlwg iawn i ddeud. Ond pa mor hawdd oedd hi fod yn Gristion yn Ephesus, tybed? Beth dyn ni'n wybod am y ddinas? Wel, oedd hi'n hen ddinas. Di cael ei sefydlu ganrifoedd cyn Crist. Oedd hi wedi bod yn arwyddo cael ac yn bwysig mewn sawl ymerodraeth, yn arbennig ymerodraeth y Groegiaid. Oedd hi wedi bod yn ddinas amlwg iawn, yn arbennig iawn. A wedyn, dan ymerodraeth Rufain, oedd hi wedi cael ei gwneud yn brif y ddinas Asialeiaf. Mae ar ochr orllewinol Twrci, felly. A oedd hi diwylliant yn un paganaidd amlwg. Ac o lyfr yr actau, dyn ni'n cael hanesion sy'n awgrymu'r awyrgylch yno. Oedd Hywel yn darllen rhywfaint yn doedd. Yn gynta, o be oedd Hywel wedi darllen, dyn ni'n sylweddoli bod na iddewon yno. A oedd na griw bach oedd yn gnewyllun o eglwys, oedd Apollos wedi bod yna. A ryw ddwsyn ohonyn nhw mewn gwirionedd oedd wedi bod yn gwrando a wedi derbyn bedydd edifeirwch. Oedd nhw hanner ffordd yna. Doedd nhw ddim wir wedi dall pethau'n iawn. Oedd nhw wedi sylweddoli bod nhw angen edifarhau am eu pechodau a cael eu bydyddio fel arwydd bod nhw'n edifarhau. Ond doedd nhw ddim eto wedi llwyddo i wybod neu deall yn iawn beth oedd rhoi ffydd yn Iesu Grist a'i farwolaeth a'i atgyfodiad o. Lot o bobl yn dadlau ynglyn â be ni'n yn ydyn nhw yn credu, ond credu fel disgyblion ni o anfydyddiwr oedden nhw. Ond wedyn oedd Paul wedi dod a egluro mwy oedden nhw wedi dod a sylweddoli beth oedd ffydd yn Iesu. Ac oedd Paul a'r hein wedi mynd i'r synagog i drio egluro. Ond, oedd yr iddewon ar y dechrau'n gwrando, ar y dechrau'n barod i ystyried, ond wedyn rhai ohono nhw'n dechrau dweud na, no way, mae hyn yn anghywir achos mae hyn yn bygwth yn holl grefydd draddodiadol ni. Ble mae yna le i'r deml, ble mae yna le i'r berthau a'r holl beth eraill. A dyma nhw'n troi yn erbyn Paul. Fel oedd yr iddewon wedi wneud mor aml efo'r eglwys fore, rhai o'r iddewon beth bynnag. Felly oedd hynny'n ei gwneud hi'n anodd i'r apostol. Mor anodd fel bod rhaid iddo fo a rhai eraill oedd yn credu yn Iesu Grist, oedd rhaid nhw dynnu allan o'r synagog. A dyma Paul yn llwyddo i logi ryw neuad tyrannus lle oedd o'n mynd bob dydd i siarad, a mae'n debyg bod o'n mynd adeg y siesta pan oedd pawb arall yn mynd i fod yn gorffwys achos bod hi'n boeth ganol dydd yn eich oedd o'n egluro. Oedd yn gweithio wedyn i gynnal ei hunan, ond oedd o'n yn yr adeg yma'n manteisio ar yr adeg pan fyddai pobl ddim yn gweithio i drio egluro y gair. Ac am ddwy flynedd i oedd wrthi. Be arall da ni'n wybod am Ephesus? Oedd y dywiniaid yna, y swynwyr. Oedd yna rhyw waith ysbrydol tywyll yn mynd yn ei flaen yna. Oedd yr hanes na am feibion sgefa. Oedd yna griwiau o bobl yn mynd o gwmpas yn ceisio cynnig iachad ac yn y blaen. Ond oedd yna bethau sinistr yn digwydd. A dyma'r sylweddoli fod Paul, oedd ysbryd Duw ar waith yn Paul ac oedd o'n cyflawni ar y wirthiau arbennig yn pobl yn cael iachau, pobl yn cael ysbrydion aflan di bod o allan ohonyn nhw ac yn y blaen. A meibion sgefa yn mynd. A mae'n dangos chi realiti'r frwydr yn dydy. So nhw'n mynd a trio enwi Paul, dyn ni yn dorchymynd i adael yn enw'r Iesu, mae Paul yn sôn amdano fo. A'r ysbryd aflan yn meddiannu'r dyn yma. Gwneud dwi'n abod Paul, dwi'n abod Iesu yn pwyd â chi, a mae'n ymosod arnyn nhw. A mae'n aml bod yna'r frwydr ysbrydol. A wedyn, dyn ni'n darllen. Da llawer o rhai bellach yn gredinwyr a chyffesu diwiniaeth ar goedd. Casglodd llawer o rhai a fe'n ymarfer a swynion eu llyfrau ynghyd a'u llosgi yng ngwydd pawb. A ni oedd na ryw awyrgylch ysbrydol, caled a thywyll yna. Chi wedi profi hynny erioed? A fe rai blynyddoedd yn ôl oedd Gwenan a fe'n arwylio lawr yng Ngwlad yr Haf a da'n mynd i Glastonbury. Ac yn y dre, o na siopau'n gwerthu pethau ynglyn a black magic ac yn y blaen. Ac yna wyrgylch ormesol yna. Doedd hi ddim yn hawdd bod yn Gristion yn yr awyrgylch yna. A wedyn, wrth gwrs, y deml i Artemis. Y diwylliant mawr yna oedd diwylliant y diwiau paganaidd, y diwiau groegaidd. A fydd yna demlau bob math o ddiwiau a diwiesau, ond yn arbennig oedd yna un i ddiwies Artemis neu Diana. Oedd y deml yma yr adeilad mwyaf ar un adeg yn yr hen fyd. Oedd hi'n un o'r saith rhyfeddod yn yr hen fyd yna. Ac wrth gwrs, oedd yna bobl yn addoli'r diwiau, ond oedd cymaint o economi'r ddinas ynghlwm yn hyn yn addoli'r diwiau. Oedd yna bobl yn dod i addoli'n y deml yma, felly fydde y siopau yn gwerthu bwyd ac yn ymlaen yn gwneud i harian trwy werthu i'r ymwelwyr yma. Da ni'n gwybod fod yna rai yn gwneud delwe o Artemis. Ac hawl i darllen ymlaen, be fysyn ni wedi gweld? Oedd nhw'n gwerthu'r delwe ac yn gwneud i bywoliaeth o werthu'r delwe. Oedd gof arian o'r enw Demetrius, un oedd yn gwneud cysegrau arian i Artemis ac felly'n cael llawer o waith i'w grefftwyr. Casglodd yr rhain ynghyd gyda'r gweithwyr o grefftau cyffelyb. A dywedodd ddynion, fe wyddoch chi mai o'r fasnach hon y daw ein ffyniant ni. Rydych hefyd yn gweld ac yn clywed fod Paul yma wedi perswadio tyrfa fawr, nid yn Ephesus ond yn unig ond drwy asia gyfan bron, a'i cam arwain trwy ddweud nad diwiau mod diwiau o waith llaw. Nawr, mae perygl nid yn unig y daw anfri ar ein crefft, ond hefyd y cyfrifio'r teml y ddiwies fawr Artemis yn ddiddim, a hyd yn oed y bydd hi y ddiwies y mae asian gyfan a'r byd yn ei haddoli yn cael ei hamddifadio ei mawr hydy. Pan glwsant hyn, llanwyd hwy a dicter a dechreusant weiddi mawr yw Artemis yr Ephesiad. A mae yna reiat yn codi. Byddant y gweiddi am tua 2 hours, mawr yw Artemis yr Ephesiad. Mawr yw Artemis yr Ephesiad. Ac oedd y Crisnogion yn cael eu hunain mewn perig oherwydd yr hyn oedd wedi digwydd. A ni dyna be dyn ni'n weld am y bobl yma. Doedd hi ddim yn ddiogel bod yn Gristion yn Ephesus. Oedd hi'n anodd weithiau bod yn Gristion yn Ephesus. Oedd hi'n am y blogedd bod yn Gristion yn Ephesus. oedd hi'n costio i chi fod yn Gristian yn Ephesus. Achos yn aml iawn, y ffordd oedd nhw'n gwneud i masnach oedd bydden nhw yn trafod i masnach yn y demle, demle'r paganiad yng nghanol gwledd a gloddes a phob math o'r weithgareddau rhywiol anfoesol yn digwydd. O'i cwmpas nhw. Doedd hi ddim yn hawdd. A weithiau, da ni ddim yn ei chael i'n hawdd i fod yn Gristnogion yn cymdeithas ni ac yn hoes ni. Da ni'n ei chael i'n reit anodd ar adegau i wybod sut mae byhafio, beth i'n wneud, sut mae delio efo bywyd yng nghanol cymdeithas sydd yn y bôn yn debyg iawn i gymdeithas yr Eglwys Fore, mae'n yn llai a llai Cristnogol. Dyw i eraill yn cael ei dilyn. Pethau eraill yn cael ei credu. Pobl yn ystyried ni fel y rhai anoddefgar ac yn y blaen. Ac yn y llythyr yma, da ni'n clywed dro ar ôl tro gan Paul. Sut da ni'n dal ati credu beth da ni angen credu. A sut da ni i fyw mewn cymdeithas a newiol. A beth arall, da ni'n gallu dweud, oedden nhw'n saint, oedden nhw yn Ephesus, ond oedden nhw'n ffyddlon yng Nghrist. Er mor anodd oedd bod yn Gristion yna, roedden nhw'n ffyddlon yng Nghrist. Beth mae'r ymadrodd bach yma yn ei olygu? Wel, mi fedrwn ni'n ei cyfres o bregethau jyst ar yr ymadrodd yma, ond dwi'n mynd i just gychwyn efo chydig bach fan yma. Mae ffyddlon, bod yn ffyddlon yn gallu bod yn rhywbeth da ni yn ei wneud yn dydy. Ni oedd y bobl yma yn sefyll ar wahân. Oedden nhw'n barod i gael eu hadnabod fel rhai oedd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Pan oedden nhw efo'r Iddewon yn y synagog, a rai'n troi yn erbyn neges Paul am yr arglwydd Iesu Grist. Dyma Paul yn dweud, wel mae rhaid i mi adael achos dych chi'n mynd erbyn y neges am Grist. A be nath y rhain, dyma nhw hefyd yn dweud, wel dyn ni hefyd yn mynd i adael achos neges Iesu Grist dyn ni'n credu. Dyna'r neges dyn ni'n ei ddilyn. Pan oedd eu cymdogion nhw'n deithio nhw, dwi'n bych gweld chi yn deml Artemis yn ddiweddar. Da chi'n mynd ymuno yn y gwleddoedd a'r gweithgarau sydd yn digwydd yna? Oedden nhw wedi dweud, wel na. Da ni'n mynd credu yn Artemis. Da ni'n credu yn Iesu Grist. Da ni'n ffyddlon, da ni'n dilyn, da ni'n arddel yr arglwydd Iesu Grist. Felly fedrwn ni ddim mynd fan yna. Mae Ioan yn ei lythyr cyntaf. Oedd Ioan yn weinidog ar yr eglwys yn Ephesus, blynyddoedd ar ôl hyn. A mae Ioan yn ei lythyr. Mae'n ysgrifennu llythyr yma sydd yn llythyr cyfoethog, yn llythyr hyfryd. A chi'n bod ymadrodd ola'r llythyr. A mae bron, da chi'n mynd all pam yr adeiar bod yr ymadrodd yna, achos di ddim fel sy'n mwyn ffitio fewn efo'r gweddill. Ond yr ymadrodd olaf yn ei lythyr o ydi, ffowch oedd hi wrth ei linod. Oedd y pressure, oedd y pwysau i fod yn rhan o'r diwylliant yma. Ond oedd rhaid i ddweud na. Da ni ddim jyst am dderbyn yr enw Cristion. Dyn ni am sefyll yfo'r arglwydd Iesu Grist. Ach, yma mae hynny'n her i ni yn y dydd ni. Achos weithiau, dwi wedi deimlo, fod yn siŵr bod chi wedi deimlo efo. Weithiau, beth ydych chi eisiau gwneud ydy jyst swatio allan o'r golwg. Ydych chi'n eisiau bod yn rhy amlwg fel rhywun sydd yn credu'n wahanol i bawb arall. Ond mae eisiau ni fod yn ffyddlon i'r arglwydd. Mae eisiau ni sefyll allan. Dyma di bwriad yr arglwydd o'r dechrau. Bregeth ar y mynydd, chwi yw goleuni'r byd. Chi yw goleuni'r byd. Dwi wedi pregesu ar hwnnw ddiweddar yma. Oedd Gwyn ath Gwyn roi bregeth arbennig nos Wener yn y gynhadledd. Chwi yw goleuni'r byd. Holl bwynt, nid holl bwynt, ond un o brif bwyntiau bod Duw wedi enneilltio ni fod yn saint ydi bod ni i ddisgleirio. Bod ni fod yn ffyddlon. Ond mae ffyddlondeb yn gallu golygu rhywbeth gwahanol hefyd. Achos, be mae Paul yn dweud fan yma ydy, nid jyst ffyddlon i Grist, ond maen nhw'n ffyddlon yng Nghrist. Y ffyddloniaid yng Nghrist. A hyn yn awgrymu rhywbeth arall. Mae yng Nghrist Iesu yn ymadrodd canolog i'r llythyr hwn. Mae'n dod sawl tro yn y llythyr hwn. A be mae hyn ydy, yn ei olygu ydy, nid gymaint i ffyddlondeb nhw bod nhw'n barod i sefyll, ond i ffyddlondeb nhw yn yr ystyr i ffydd nhw, i hymddiriedaeth nhw, bod nhw'n trystio yr arglwydd Iesu Grist. Oedden nhw'n pwyso ar yr arglwydd Iesu i'w cadw nhw'n ffyddlon. Mae bobl yng nghanol cymdeithas bygannaidd. A doedd peryg byth yn bell oddi wrthyn nhw. Ond oedden nhw wedi dewis dilyn Crist gan gredu y byddai fo yn eu cadw nhw yn ffyddlon. Wel, mae yna wahaniaeth mawr yn does rhwng pobl sydd yn ymddiried yn Iesu i'w cadw nhw'n ffyddlon a pobl sydd yn dweud, wel, da ni yn gwneud yn gorau i fod yn ffyddlon Iesu Grist. Pan ges i'n ordeinio yn Weinidog efo'r presbyteriad, yn y cyfarfodydd ordeinio, oedden nhw'n holi profiad ac yn y blaen, a o'n i'n rhoi'n profiad yn syml ynglyn â dod i ffydd a pwyso ar y gwaredwr. Oedd na rywun arall cael yn ordeinio i ordeinio ar un pryd am mi. A beth ydoedd hwnnw? Wel, dwi'n mynd gwybod allai sôn yn gymaint am brofiad. Ond dwi'n meddwl gallai i wneud cyfraniad. A dyna oedd i dystiolaeth o bod o'n gallu gwneud cyfraniad. Mae pob Christian yn gwybod. Bod yn cyfraniadau ni yn pathetic. Dyn ni'm yn gallu gwneud cyfraniad ohono ni'n hunain. Ond, pan dyn ni'n trystio yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Crist yn ei ras yn gallu gweithio trwy am ni. Pom, mae'r llythyr arall yn dweud yn gallu pob peth trwy Grist yr hwn sydd yn fy nerthu. A dyma, dwi'n meddwl, sy'n gan Paul fan yma. Paul, apostol Crist Iesu trwy ewyllus diw, at y saint sydd yn Ephesus, yn ffyddlon neu efo ffydd yng Nghrist Iesu. Yn trystio yn y ffaith bod yr arglwydd Iesu wedi galw nhw ar wahân, wedi galw nhw i fod yn bobl wahanol, wedi galw nhw i fod yn ffyddlon iddo fo i hynna'n agodd o'n mynd i'w cynnal nhw i fedru bod yn ffyddlon. A'r peth canolog yn y llythyr yma mewn gwirionedd ydy perthynas nhw efo'r arglwydd Iesu Grist. Bod Crist wedi dod â nhw i berthynas â Duw, bod Crist wedi tynnu pob gelyniaeth rhyngddyn nhw a'u cyd-Gristnogion, rhyngddyn nhw a Duw, a bod nhw'n eiddo i Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedden nhw'n gwybod bod nhw yn ddieithried, yn estroniad yn Ephesus, efallai bod nhw wedi geni neu a'u magu neu bod eu teulu nhw wedi byw neu ers cenedlaethau eto, oedden nhw'n aliens yna, achos bod nhw bellach yn perthyn i deulu gwahanol, i wlad wahanol, i deyrnas wahanol. Ac oedden nhw rŵan yn perthyn yng nghanol cymdeithas, neu oedden nhw'n byw yng nghanol cymdeithas, oedd ar y gorau yn eu goddef nhw. Oedden nhw yng nghanol fan bwysicaf crefydd Artemis. Oedden nhw yn man lle oedd gau ysbrydolwydd ar waith a lot o bethau sinister yn digwydd. Grymoedd ysbrydol sinister yn cael rhwydd hynt. Oedden nhw'n estroniad mewn lle peryglus. A mae'r llythyr hwn yn llawn o gymorth ymarferol, o anogaethau, o weddi'r apostol dros y bobl, i ddangos ar y naill llaw mor gyfoethog gyda nhw yng Nghrist a gyda ni yng Nghrist, gyda'r llaw arall, sut mae byw mewn cymdeithas. Cymdeithas anewiol. A dyna ni'n byw mewn cymdeithas lle mae ni ydy'r bigots, ni ydy'r bobl anoddefgar, ni ydy'r rhai sydd yn triadal cymdeithas yn ôl, ac yn y blaen, ac yn ddiweddar wrth gwrs, ni ydy'r rhai sydd yn fwyaf tebygol o gefnogi rhywun fel yr arlywydd Trump ac yn y blaen. Pob math o beth yn cael ei ddeud amdano ni. A sut dyn ni fod yng nghanol cymdeithas fel yma? Wel, mae'r llythyr yma yn mynd i fod yn help i ni. Felly gweddiwch y byddwn ni'n cael dysgu mwy fan yma, byddwn ni'n cael deall mwy, byddwn ni'n cael profi mwy wrth i ni dreiddio fewn yn ddofn i'r llythyr yma. Paul, apostol Christ Iesu trwy ewyllus Duw, at y saint sydd yn Ephesus ac at y saint sydd yn Mangor, yn ffyddlon yng Christ Iesu. Dwch chi ni weddiau.